Kabataan pa lamang ni David nang siya ay hinirang ng Diyos upang maging hari ng Israel. Subalit ang pagkatawag na ito ay dinumog ng napakaraming pagsubok na anupat para bang ang pagkatawag na ito ay hindi magaganap. Subalit ano ang nangyari? Nahadlangan ba ito? Tunghaya natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng ikalawang Samuel, unang talata hanggang ikatatlong kabanata, talatang 39. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sa iyo ako'y nauuha, kaya ika'y mula basta noong sa iyong dalangihan nang makita kong lubusan lakas magkaluwalhatian.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, at samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Napakasakit para sa isang magulang na makita ang kanyang mga anak na nag-aaway. Hindi ito magandang tingnan maging sa mata ng ibang tao. Subalit, nangyayari ito. Hindi lamang noon, nangyayari din ngayon sa maraming tahanan. Isa ito sa mga paksa na ating tatalakayin. Dumating ang panahon na nahati ang mga lipi ng Israel at sila ay naglaban-laban. Sa ating pag-aaral sa oras na ito ay makikita natin na pinangunahan ng Diyos si David sa pagpunta niya sa Hebron. Doon ay itinalaga siyang hari sa lipi ng Juda. Itinalaga naman ni Abner si Ishbosheth na hari ng 11 lipi ng Israel. Dahil sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng digmaang sibil. Basahin po natin ang unang talata ng ikalawang aklat ni Samuel sa ikalawang kabanata. Ganito po ang sinasabi, pagkaraan ng lahat ng ito si David ay sumangguni kay Yahweh. Pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Juda? Tanong niya. Lumakad ka, wika sa kanya. Saan pong lungsod? Tanong ni David. Sa Hebron, tugon ni Yahweh. Ang mga katagang pagkatapos ng lahat ng ito ay tumutukoy sa panahon pagkatapos mamatay ni Saul at ni Jonathan at ganoon din sa panahon ng pagluluksa. Ngayon at wala na si Saul sa mga pangyayari, nais namang malaman ni David kung ano ang kanyang mga susunod na hakbang. Dinanong niya ang Diyos, pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Juda? Nasa Palestina siya noon. Patay na si Saul at si David ang susunod na hari. Ano ngayon ang kanyang gagawin? Naghintay siya hanggang matanggap niya ang sasabihin ni Yahweh. Natutunan ni David na maghintay sa kalooban ng Diyos. Sinabi ng Diyos na magtungo siya sa Hebron. Ito ay nasa dakong timog ng lupaing hindi kalayuan sa hangganan ng Palestina. Sinabi sa kanya ng Diyos na mag-ingat sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Hindi siya dapat magpunta doon upang sakupin ng Israel, kundi para sa kapanganan ng mga tao. Basahin natin ang 22 talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't lumakad si David na kasama ang dalawa niyang asawa, sina Ahinoham na Jezreelita at si Abigail Balo ni Nabal na Barmelita. Sa kalagayang ito ay maaring may katanungan kayo. Pinapayagan ba ng Diyos ang higit sa isang asawa? Hindi. Ito ang napakalaking pagkakamali ni David. Nagdulot sa kanya ito ng napakalaking suliranin. Bukod sa dalawang asawa, ay nagkaroon pa siya ng iba. Basahin natin sa 3 talata kung sino pa ang kanyang mga isinama. Ganito po ang sinasabi. Isinama rin ni David ang kanyang mga tauhan, pati kani-kanilang sambahayan. Sumama sa kanya ang mga tapat niyang tauhan at tagasunod at nanirahan sila sa Hebron. Sa mga pangyayaring ito ay mababasa natin sa 4 na talata na si David ay ginawang hari. Ganito po ang sinasabi. Dumating sa Hebron ang mga taga-Huda at pinahira nila ng langis si David bilang hari ng Huda. Nabalitaan ni David na ang naglibing kay Saul ay mga lalaking taga Jabes Galaad. Basahin natin ang mga sumunod niyang ginawa. Ganito po ang nasusulat. Kaya't nagpasugo siya sa mga taong iyon na taglay ang pagbating ito. Naway pagpalain kayo ni Yahweh sa kagandahang loob at kabutihang ginawa ninyo sa Panginoon ninyong si Saul nang inyong ilibing siya. Ang mga taong naglibing kay Saul ay naging tapat sa kanya, kaya't pinasalamatan sila ni David. Iginalang ni David ang mga taong hinirang ng Diyos. 2 beses siyang nagkaroon ng pagkakataon upang patayin si Saul, subalit hindi niya ito ginawa. Bagamat alam niya na kung mamamatay si Saul, siya na ang magiging hari. Ang katwiran ni David ay wala siyang karapatan na gawin iyon, sapagkat si Saul ay hinirang ng Diyos at sa bawat araw na dumarating sa kanyang buhay ay pinagbabayaran niya ang bunga ng kanyang mga kasalanan. Ang mga kalalakihan sa Jabes Gilead ay naging mahalaga kay David. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 6 at 7. Kamatayan nawa ninyo ang pag-ibig at katapatan ni Yahweh, at ako namay handang gumanti sa inyong kabutihang ginawa. Yamang patay na si Saul, lakasan ninyo ang inyong loob. Ibinabalita ko sa inyo na ako'y ginawa ng hari ng mga taga-Huda upang mamahala sa kanila. Hiniling niya sa kanila ang suporta at katapatan nila sa kanya bilang hari, tulad ng kanilang ginawa noon kay Saul. Pagamat pinuno na si David sa pagkakataong ito, ang hakbang na kanyang ginawa ay marahan at tuwirang pamamaraan. Kailangan nating tingnan ang katotohanan na mayroong anak sina Saul at Jonathan at isa sa kanila ang manuluklok sa trono na naiwan ni Saul nang siya ay namatay. Sa kalagayang ito ay agad na gumawa ng hakbang si Abner, ang kapitan ng mga sundalo ni Saul. Itinalaga niyang hari ang nabubuhay na anak ni Saul. Alamin po natin ang kanyang ginawa. Ganito ang mababasa natin sa mga talatang 8 at 9. Samantala si Isboset na anak ni Saul ay kinuha ni Abner na anak ni Ner at punong ng hukbo. Siya'y dinala sa Mahanaim sa ibayo ng Hordan. Ginawa siyang hari upang mamahala sa Galaad, sa mga Asoreyo, sa Jezreel at Ephraim, sa Benjamin at sa buong Israel. Ito ang pisa ng pagkakahati ng kaharian na siyang nagkaroon ng katuparan ng maghari si Solomon ng mag-akla si Jeroboam. Ito ang unang naging lamat ng kaharian. Noong una, naging hari si David sa bahaging timog ng lupain ng kaharian ng Huda. Subalit sa hilagang lipi ay si Isboset ang kinilalang hari. Siya ang anak ni Saul na dati nilang hari. Sa 10 talata hanggang 11 ay mababasa ang ilang mga bagay tungkol kay Isboset. Ganito po ang sinasabi. Siya ay 40 taon noon at 2 taong naghari sa Israel. Ngunit si David ang kinilalang hari ng lipi ni Huda. Nagahari siya roon sa loob ng 7 taon at 1/2. Sa Hebron siya nanirahan. Ang mga pangyayari sa mga talatang nabasa ay noong panahon ng digmaang sibil. Ito ang digmaan sa pagitan ng hilagang kaharian at kaharian ni David. Ito ay ang Huda na nasa dakong timog. Sinira ng digmaang iyon ang likas na yaman at kalakalan ng bansa. Kalunos-lunos na pangyayari ang bagay na ito. Basahin po natin ang mga pangyayari sa talata 12 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. ang hukbo ni Isboset sa pangunguna ni Abner ay lumabas sa Mahanim upang pasukin ang Gabaon. Ang hukbo naman ni David sa pangunguna ni Joab na anak ni Sarbia ay lumabas din mula sa Hebron. Nagtagpo ang dalawang pangkat sa may tipunan ng tubig sa Gabaon at magkatapat na humanay. Binalak payapain ni Abner at ni Joab ang digmaang sibil sa pamamagitan ng pagmumungkahin ng solusyon. Subalit tulad ng alam nating lahat, kung sa magkabilang panig ay may mga tao na nais isulong ang kanilang personal na kapakanan, ang usapang pangkapayapaan ay walang patutunguhan tulad ng mga pangyayari sa mga talatang ito. Basahin po natin ang mga kaakibat na pangyayari sa mga talatang 14-16. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Abner kay Joab, palabasin mo ang mga kabataan ninyo at isa-isa ang makipagsukatan ng lakas sa mga kabataan namin. Mangyayari ang gusto mo, sagot ni Joab. 12 sa panig ni David ang isa-isang lumabas at tinapatan naman ng 12 Benhamita sa panig ni Isboset. Bawat isa'y kumuha ng katapat, naghawakan sa ulo at nagsaksakan sa tagiliran. Sama-sama silang nabuwal, kaya ang dakong iyon sa Gabaon ay tinawag na parang ng patalim. Tulad ng sinabi ni Abner, palbasin mo ang mga kabataan ninyo at isa-isang makipagsukatan ng lakas sa mga kabataan namin. Sumang-ayon si Joab sa hamon na ito. Ito ang kanilang pamamaraan upang ayusin ang nagbabantang digmaang sibil. Tingnan natin kung ano ang naging bunga ng kanilang ginawa. Basahin natin ang talata 17. Ganito po ang sinasabi. Matapos ang pagsusubukang ito, mahigpit na naglaban ang kanilang hukbo ng araw na iyon. Nagapi ni David ang hukbo ng Israel na pinangungunahan ni Abner. Si David ay isa ng biyasang mandirigma sa pagkakataong ito. Hindi na siya tulad ng isang munting pastol noong kanyang kabataan. Mahabang panahon din siyang nagtago sa mga kuweba at yungip at maraming mandirigma ang sumunod sa kanya. Naging matipuno siyang mandirigma at nakasanayan na niya ang ganitong klase ng labanan. Dahil dito, naipanalo ng kanyang mga tauhan ang hamon ni Abner na malayong mas marami ang kawal. Alamin po natin ang isang pangyayari na siyang magiging pinakasentro ng mga pangyayari sa mga susunod na kabanata. Sinundan ni Asahel si Abner, kapatid ni Joab si Asahel, at si Joab ay kapitan ng mga hukbo ni David. Si Abner naman ay kapitan ni Saul. Sa talatang 18 ay mababasa natin ang pagkakaugnay ng mga pangyayari. Ganito po ang sinasabi. Naroon ang tatlong anak ni Sarvia, sina Joab, Abisai at Asahel. Si Asahel ay simbilis ng usa kong tumakbo sa kapatagan. Si Sarvia ay babaeng kapatid ni David. At siya ay may tatlong kahanga-hangang mga anak na lalaki. Alamin natin kung ano ang ginawa ni Asahel. Sa 19 na talata ay ganito po ang sinasabi. Walang lingon-lingkod na tinugis niya si Abner. Tiwala si Asahel na aabutan niya si Abner. Dahil sa pangyayari, nakita ni Abner na aabutan nga siya ni Asahel, kaya't binalaan siya ni Abner. Ganito po ang kanyang sinasabi sa mga talatang 22 at 23. Muling nagsalita si Abner, lubayan mo na ako, Asahel. Huwag mong piliting patayin kita. Kapag napatay kita, anong mukhang iaharap ko sa kapatid mong si Joab? Ngunit hindi pa rin siya pinansin, kaya't isinaksak niyang patalikod ang hawak ng kanyang sibat at tumagos sa likod ni Asahel at ito'y namatay. Ang lahat ng makakita sa bangkay ni Asahel ay napapahinto. Binalaan ni Abner si Asahel na tumigil na siya ng kahahabol, subalit hindi pinakinggan ni Asahel. Dahil dito, inarap siya ni Abner at isinaksak kay Asahel ang sibat na kanyang hawak. Tumagos ang sibat sa likod ni Asahel at namatay. Dahil dito, kinintim ni Joab ang galit at balak na paghihiganti sa kanyang puso. Mula noon ay laging inaasam ni Joab ang makapaghiganti. Makikita natin kung papaano siya maghihiganti sa mga susunod na talata. Basahin po natin ang mga susunod na pangyayari. Ganito po ang mababasa. Inilibing nila si Asahel sa libingan ng kanyang ama sa Bethlehem. Magdamag na naglakad ang mga tauhan ni Joab at mag-uumaga na nang sumapit sila sa Hebron. Natapos ang kabanatang ito sa libing ni Asahel. Pagkatapos nilang mailibing ang bangkay ni Asahel, magdamag silang naglakbay at sa pagbubukang liwayway ay nakarating sila sa Hebron. Iniulat nila kay David ang lahat ng mga pangyayari. Patuloy po nating alamin sa 3 kabanata ng 2 aklat ng Samuel ang mga pangyayari sa digmaang sibil na nagpahina sa bansang Israel. Sa panig ni David ay unti-unting lumalakas ang kanyang sandatahan. Pagkatapos umiwalay ni Abner kay Isboset, tinangka niyang kumampi kay David. Subalit naghinala si Joab sa kanya at naghintay ng pagkakataon na maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang kapatid na si Asahel. Basahin po natin ang unang talata ng ikalawang Samuel Kabanatan 3. Ganito po ang sinasabi. Ang labanan ng mga tauhan ni David at Saul ay nagtagal. Lumakas ang pangkat ni David samantalang humina ang kay Saul. Ang kalagayan ng bansa noon ay pawang puot sa isa't isa. Walang kapayapaang namagitan sa magkabilang panig. Patuloy na nang hina ang kalagayan ng bansa at nasira ang pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Nasa Hebron na noon si David sa loob ng 7 years. Basahin natin ang 2-5 sa mga nangyari sa Hebron habang si David ay naroon. Ganito po ang mababasa. Samantalang nasa Hebron, ito ang mga naging anak na lalaki ni David. Ang panganay ay si Amnon, anak ni Ahinoam, si Kileab ang sumunod, anak niya kay Abigail, ang balo ni Nabal. Ang ikatlo'y si Absalom, anak naman kay Maaka, na anak ni Talmai na hari ng Gesur. Si Adonias ang 4, anak kay Haguit. Ang 5 si Sepatias, anak niya kay Abital. At ang 6 ay si Itriem, anak niya kay Egla. Ang mga ito nga ang naging anak ni David sa Hebron. Ang mga talatang ito ang makapagpapatunay na mahigit sa 2 ang naging asawa ni David. Ito ang naging dahilan ng maraming mabibigat na suliranin sa kanyang buhay. Hindi ito sinang-ayunan ng Diyos at hindi matatakasan ni David ang kanyang mga naging kasalanan. Isa sa mga naitalang anak ni David ay ang nagngangalang Absalom. Ako ay naniniwala na batid ninyo ang kwento tungkol sa kanya. Sa mga susunod na kabanata ay makikita natin na pangungunahan niya ang paghihimagsik laban sa kanyang sariling ama. Ito ang anak na naisanin ni David na humalili sa kanya bilang hari, subalit pinatay siya ni Joab sa digmaan. Sobrang kalungkutan ang nadama ni David nang namatay ang pinakamamahal niyang anak. Ang ina ni Absalom ay si Maaka, ang anak na babae ni Talmai, ang hari ng Gesur. Sino ba ang hari ng Gesur? Kung babalikan natin ang 1 Samuel 27:8, makikita natin na sinakop ni David at ng kanyang mga tauhan ang mga Gesureo, ang mga Gisrita at ang mga Amelisita. Marahil ay masasabi natin na malaking pagkakamali ang ginawang ito ni David. Pinatay niya ang mga taong ito pati ang hari ng Gesur at kinuhang bihag ang kanyang anak na babae at dahil dito naging asawa niya ang bihag. Nagkaanak sila at ito ang nanguna sa paghihimagsik laban sa kanya. Mga kaibigan, pinatunayan ng Diyos sa mga pangyayaring ito na hindi nakataka si David sa bunga ng kanyang mga kasalanan. Sa mga talatang 7-16 ng kabanatang 3 sa aklat ng 2 Samuel ay makikita natin ang mga pangyayari kung saan sumapi si Abner kay David. At mababasa din natin dito ang iba pang mga pangyayari tungkol sa kanya. Naitala din sa kabanatang ito ang napakahabang panahon ng digmaang sibil. Napakahalaga na dapat din nating pansinin ang mga bagay na ito. Sa kabanatang ito, sinasabi na si Abner, ang kapitan ng mga hukbo ni Saul noon, ay ipinagtulakan si Isboset na maging hari. Sapagkat malayong mas matanda si Abner kay Isboset, hindi niya pinakinggan ang mga sinasabi ni Isboset bilang hari. Ginawa niya ang mga bagay na hindi niya dapat gawin. Basahin po natin ang talatang 7 at 8 ng kabanatang 3. Ganito po ang sinasabi. Minsan sinabi ni Isboset kay Abner, bakit mo sinipingan si Rispa, ang asawang alipin ng aking ama? Nagalit si Abner sa sinabing ito ni Isboset at ang wika, ano bang akala mo sa akin, isang taksil, isang lihim na tauhan ng Huda? Hanggang sa araw na ito'y tapat pa ako sa sambahayan ng inyong amang si Saul, sa iyong mga kapatid at mga kaibigan, maging ikaw ay hindi ko ipinagkanulo kay David. Bakit pagbibintangan mo ako sa babaeng ito? Natatanging karapatan ng tagapagmana ng trono na makuha niya maging ang mga iba pang asawa ng dating hari. Nilabag ni Abner ang karapatang ito ni Isboset. Nagalit si Abner nang punahin siya ng hari nang kunin niya si Rispa na mapangasawa. Dapat lamang napunahin ng batang hari si Abner, subalit hindi ito nagustuhan ni Abner na naging dahilan na binalak niyang sumama kay David. Basahin natin ang sinabi ni Abner sa harapan mismo ni Isboset. Basahin natin ang talatang 9-11. Nariyat nakatunghay ang Diyos, tulungan sana niya ako upang maisakatuparan ang pangako ni Yahweh kay David. sisikapin kong maibagsak ang sambahayan ni Saul upang si David ay maging hari ng Israel at Huda mula sa Dan hanggang Beersheba. Hindi nakasagot si Isboset dahil sa takot kay Abner. Dahil dito ay tuluyan na niyang iniwan ang sambahayan ni Saul at sumanib siya kay David. Tutulungan niya si David na maging hari ng buong Israel. Hindi nakaimik si Isboset sa pangyayaring ito. Bagamat anak siya ni Saul, wala siyang sundalo at wala siyang karanasan kahit na ano. Hindi siya isang mandirigma tulad ng kanyang kapatid na si Jonathan. Lumaki lamang siya sa palasyo at siya ay takot kay Abner. Ang mga sumunod na pangyayari ay naitala sa talata 12 at 13. Basahin po natin. Nagpa siya si Abner na magpadala ng mga sugo kay David sa Hebron at ito ang ipinasabi, "Makipagkasundo ka sa akin at tutulungan kitang mapasa iyo ang buong Israel." "Mabuti," tugon ni David, "papayag ako sa isang kondisyon. Hindi ka muna makikipagkita sa akin hanggat hindi mo nadadala rito si Mikol na anak ni Saul." Sumang-ayon si David sa nais ni Abner, subalit kailangang isama niya si Mikol. Hindi po lingid si Mikol ang unang asawa ni David, subalit inilayo siya ni Saul. Nagdusa si David sa pangyayaring iyon. Ito ang dahilan kung bakit nahulog siya sa kasalanan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay ang kanyang pananalig sa Diyos. Wala siyang ibang naging nais kundi ang maganda at maayos niyang kaugnayan sa Diyos. Basahin po natin ang mga talata 15 at 16, ganito po ang sinasabi. Sa gayon, pinahiwalay agad ni Isboset si Mikol sa asawa nito kay Palchiel na anak ni Lais. Sumama si Palchiel hanggang Bahurim, habang daay umiiyak, ngunit ang lalaki pinabalik ni Abner at hindi ito nakatutol. Tinanggap ni David ang kahilingan ni Abner na sumanib sa kanya at ito ang naging dahilan na si David ay naging hari sa buong Israel dahil sa kataksilan ni Abner. Sa mga talatang 27 hanggang 33 ay sinasabi na pinatay ni Joab si Abner bilang paghihiganti sa kamatayan ng kanyang kapatid na si Asahel. Hindi kailanman nakalimutan ni Joab ang pagpatay ni Abner sa kanyang kapatid na si Asahel. Basahin po natin ang talatang 27. Nang maibalik na sa Hebron si Abner, tinawag ito ni Joab sa may pintuan ng lungsod at kunway kakausaping lihim. Dito niya isinagawa ang paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid niyang si Asahel. Sinaksak niya sa tiyan si Abner at ito ay namatay. Ipinaghiganti nga ni Joab ang kanyang kapatid na si Asahel. Nang marinig ni David na pinaslang ni Joab si Abner, hindi niya sinang-ayunan ang kamatayan nito. Katunayan, isang krimen para sa kanya ang ginawa ni Joab. Tungkol sa pagkamatay ni Abner, sinabi ni David, basahin po natin ang kanyang sinabi sa talatang 33 hanggang 34. Ganito ang panambitan ng hari. Sa ganito dapat bagang ikaw, Abner, ay namatay, ikaw naman ay malaya't walang gapos ang iyong kamay. Maging iyong mga paay, hindi naman nakapangaw. Ngunit ikaw ay yumao sa kamay ng mga hunghang. Pagkarinig nito'y muling tumangis ang mga tao. Bakit sinabi ni David ang mga bagay na ito? Marahil, isinulat pa ito ni David sa lapida ng libingan ni Abner. Ang lahat ng mga nakakabasa nito ay pawang pagtataka ang sumasagi sa kanilang isipan. Tingnan natin ang mga pangyayari. Nasa Hebron si Abner ng mga panahong iyon. Ang Hebron ay isa sa mga lungsod na kanlungan ng mga taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ligtas sila doon sa panganib at paghihiganti. Sa lungsod na iyon ay hindi siya pwedeng galawin ni Joab. Subalit nang magkaroon ng pagkakataon si Joab, agad niyang tinawag si Abner sa labas ng pintuan ng lungsod at kunwang kakausapin tungkol sa pamumuno nila bilang kapitan ng mga sundalo. Dahil sa panlilinlang ni Joab, sumama si Abner sa labas ng lungsod ng kanlungan at doon siya pinatay ni Joab. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni David na ang kanyang pagkamatay ay tulad ng isang mangmang. Napakalaking kamangmangan para sa kanya na lumabas sa Hebron. Sagana sa mensahe ang mga pangyayaring ito. May kanlungan ang lahat. Matatagpuan lamang ito sa Panginoong Hesukristo. Siya ang ating kaligtasan. Sa mga gawa 4:12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa isang awit ay ganito po ang sinasabi, "Si Jesus ang aking kanlungan, kung may bagyumay aasahan, iniingatang mainam, anuman ang kasapitan. Si Jesus ang batong aking kanlungan, sa bagabag kalungkutan, Si Jesus ang batong aking kanlungan sa panahong kailangan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong banal na aklat na muli ay aming nasumpungan at nagbigay sa amin ng kalakasan. Ito pa ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ooh.